da funo nande kiluka ala mafadeso asango na yanga tikotro
nzoni gango nazo kuna cha sango na yanga tikotro ni na verdian ya bodi ibarala
ibarala ines na licha sango ni isara tena chiwa susi ya gbi kando chala susi ya kwendo chala na mbaki chia linda wo pasi chala aktondani na yacha siwa
asiwa ni ungo chala onsaki ako na ndunto nga susu siya na kina ndoti la ngongo ni pepe mbe ni mulingi ako awarakwa na yachi wani so ay bibi risu na ndoti kando so siya la so waraka na tratala gunana na mbaki chidanganga yeswa kina gundani akea wati tongo na yesu la si agana pali sou Chris Roy Jordan Patengbe sans nandonia
mingi chala sosi ya peda chala aikileke tere chala faditi tene ala kiri nando chala na mangwala sosi itaraji tene pika singa na ala bingo chando so asarasi ala ikikiri na peko waso agbi akumba anga na dati Georgine yaliki
na futala la ambi londo kite ndigo na gara ambi bagi guruchi wansa londo ilondo kati ga tujis la blok galilela ton agi juru na dati don wa londo chue deja kononga ilondo kambi kwe ndi ga ndi fili le fili ke tumi ya beche chungi awala deja wana mudana wazi ame ngele ambi sigina ni
Bini kete miringi kwe awara kwa na pokuti agbingo cha wasu si danganga cha alinda u awara ungo cha susukua si balota tonga su si aga na pokuti agbingo cha awasu firmendo timbi ekisa kusala na danganga cha alinda u
choc émotionnel là y tu m'as dit ton jour bon mais tu as tellement rien mon signe c'est ça de choc allez 20 quelques mais normalement dans deux cas ceci à Kingangwa tu vois un manège hôpital n'ambina tu as pas encore Kingangwa n'a ni là tu non bien ça ne 30 quelques ou 50 quelques Kingangwa
avec qui fanny au taxi wa à Chine à Tikandoso avec qui na dans un parti catholique qui alinda au awaso avec qui bac à gigi qui na tango tibugu
namba geine saki kubila tikovid 19 siya kebuwa la susi ya kanga la nadati kanga tikonduru
awara kubila ni na teretiambi na zuti kanga ni suna puputa la watongolo solo kina ungo terawe Ludovic ungaife wabungo kukuchulo Arlette sumbo jibili afatineba kanga ligititene azatunga na teretulo silo dema titene abile nandoti yawangina watongolo solo Ludovic ungaife ekima wabungo kuko na singati armando yanginji
general ungaife ateste la lo Monsieur Maliombo na gbatia detenu ala ke positif à COVID-19. Mais monsieur Ngaïfe actuellement a commencé kete quand tu la son apoko actuellement so yeda so meni colonel militaire a fa so a limitene a munalo ye so rire ka assistance respiratoire titene ou pour le petit ou pour Johnny ape quand tu la ke kanga migwe na niveau ti directeur général ti a service judiciaire lo le tene a ongangutilo tenti so lo iri mbatilo so ake bebe donando tia dati kanga lo so lo tene a so ake meni decision so kota zo la petit mouni na niveau ti ministère ti justice
kota zo ni so
kota zo ni abitou ministère ti justice la ministère ti justice la petit na banga meni kota zo encore so on loa men na niveau tia service ti ministère de la justice mi ba la kwe à la tene bon mungo décision ti na sigi na général ngaife cela que nécessaire fois signalo parce que na ti dati quand on a dit kete chambre la si zo petit soigner covid ape ou alors azalo loko yamba
ala kima sango ti dafuna nonde kiluka muna la laswa use mbagi ti asango susi abatene ti nyongo a shoni amanga na gbata ti bongi
ti laso e kete ente na ndö ti duti ti juvénile lo so ahinga lo na iri ti double cerveau akimbeni masika susi lo yeke nyon a shoni amanga so asara laso ngu gomba ye awe ti tene lo kai anyongo ni na ndö ti kpali ti seni ti lo yeke dema mingi ngbanga ti so seni ti lo ayeke na yaye ti ngangu asara nze mingi awe rolf estef domialeu atingbi tere na lo
Le yumeni kpoto ti voko na li ti lo wala bone, masika so eke sara tene iri ti lo eke juvénile na maboko ti lo ti koli lo gbumbange si lo eke nyoni. Na mango masika koli so si ngu ti lo asara balota na ndöni, mbange ayeke buba gigi ti zo.
Mbini zo apeut ti gaz doit atene ba kua la, na ayeke ba zo nyongo bangi lo awe la, mbi pere mbi kua ni ge.
Laso le ke saka kusala ndende usie ti wara na ngiza.
Misako na depot. Do mbi gina depot mbi zuka lakwi. Lakwi mbi kimi mwa kwa di bi. A ginzu yo zu kwe ya ja bingo beji. Me wani inga ti abe ba te nyizu ki nyizu ki min pendre la. No kwa le gina ndi.
Na mango docteur Amede Manjika mbange ay ke shon limi ngindali ti seni.
Mbange ya ki nzonia pe parce que tomo nyon mbange lo ki gwina niveau ti cerveau tmo et puis a
tokwa susi serva ki tokwa par exemple na maboko ou bien na gereti sa minyeti mbrimbri tokwa na sina legi ni ape des fois même tambula lo anzoni ape même ka tengo telo aguiye ke tonzo de ombi baramo de ama matcha ko de tonzo mbange pe gunazo le cui na kwa aussi
na debiso tongana le kina chipale juvenile a etiza mbange
bizan kiteo a escort betmo wanka la mo binizo bon mo bien ne kikir kizo pum mo tia wala bon mo tia za de o lukundu mo wani yanga mo wala pusum na inti mo tezo
andaka tenechi yongo mbangi a ke mudo mingi na batachi bongi bumbi ti o crad so se ke tire bika na tenechi mbangi a unda na wa befika ngala mo kozi tia vakachi tene a mu mamboko na lo ti tire bika na tenechi mbangi denke
luka na tanga cha sanguni ines nze usho na pekoti sosi ya kanga ambenyando kwa bembengo nduchileta ina kitonga na nye teneti zango azu chisa lango kusala nina sisi
tatene nina verdian gorubiati bi afrika muyanga lanji tene atene chisi na lango bali utana kwa tinze chika kawuka chingu saki usilanduni bali sena wako sofa dine kifuta ingin chachi wakude kusala chandu kwa soe ya kwa mungo yanga soa di ngorubiati tene akiri na tene nani kwe pepe nga ifanga so mirongo ndu kwa kusala chini ACRP asarasi ya nok ba teneti kono miti bi afrika kana ndembeso igor jaskense na paya
nalango balus senandoni o menetin zeti ku kurutingu seki usandoni balus andona ko awa badalezu akai kusala chando kuati leta o meneso na poponi kundu so eke bandu rando tenchi mayango cha kusala ji bango lekrengo ya ji kodronga na penderendo CASDT kundu so eke bandu rando ti mayango cha kusala ti batango ya mangana fango ya ka FDAP kundu so eke bandu rando ti mayango cha tenchi bitsisi FDM kundu ti sarango kusala ndu cha yeso angorozo FNE kundu so eke bembe ndurandu ti mayengo ti awati dada arsek ngana kundu sa ke bemendo nandu ti angu ti wati dada ASRP asangu ti da forono de kiluka afaso kayengo kusala ti nduku aso ke bemendo nandu ti angu ti wati dada ASRP asarasi kango angu ti wati dada na gbemingo amai na kete kodronga na likodo bongi asangu ti da forono de kiluka nduru na mbage ti nduku ati so kaspe afaso ngiza a onkutu ngbangbo na ndonisi leta awarani pepe na pekoti kayengo kusala ti nduku ati ASRP so tereti tiringo bira na angu wa dansosi aike lina legeni pepe akiri na peko. Nambage chindo kwa ti ASRP, anginza sosi leta alimiti futa atenete anze otana wakusala ni afuta na legeni, ayesu ake adroa lego. Chala siyade afuta na la pepe. Nambage ti kunduso ake bando nando ti maengo kusala ti batangwayama FDAP, akigia kokpale asango ti afaso, gurubia ake sara kusala na ndemeso nando ti fini gere kusala ti tene, aziana sese akota ando kwa oyenda so ake yamba alaso alundu na yati ando kwa so. Nandembe ti yongo ti guyongbia Ervendo ba na dawa tia wabadalezo, lufaso leta azia ngiza so ungoni asi kutu ngbangbo miyombe titene amu na ala sosia ike ziala na tando kwa ndende so a kai kusala chala bemengo ndo chingurubia afaso ando kwa soa miro kusala chala ala ga ando kwa soa ike tengiza ti leta mingi kandaka awa mungu mboko abatala yeso siala ike sala titena mungi na leta pepe siya unda titena ya mingo kusala chala tetiso kusala so ando asigina ando kwa songba ni tila so kusala na ike mbeni pepe
mbeni sangoni ake ala sosia ike kai na mbage tiga tipetevo si ya gwa tumbala na yata lango so alangba chite na dima.
Atumbala lani na lango shotin se tinye nyesu si ya ondu kwa dagbata chibongila si akungu ya ndo zikangwa yeta la wala boutique ni se unta nara chite nala lunduka agunambi na ndunde ya wakangwa yesu akasamigi na kuru gosu si ambina kumba chala buba si ya kumbali chwa rangwa ndo chite ne ala gwa dushida tikai kwa kida ata ngata sanguni na ngati jonfer no kuina.
Awa kango yeso akeka akumba chala na ya timbini magazani sosi ndo kwa timeri la si akalekeni si ala kafuta nga takse na leta. Ala inga pepe ndani ya si dagbata atunduzi tene atumba la andaka dagbata afanala mbini ndozu si ala limbi tene ala juda tene akakumba chala pepe. Anselme kotoku ake oko chala sosi akakaina marashe petevo.
Kumba timi yitu tongambi estimeni tu asara apwese 11 million e kelke mi. Ne vezala kumwe kaye mbibu kaye wa 4-5 kelke mi bibu mingi jambi juko meme mbi esimi ya guru. Ago biye to mi jikoni bi bu mi ni me un moment de nobe retrouver te ti mi ko mi perdre injani du ti timbi a te mojo place a idapa akungani imu izalandu ta fretchi na yanga ti lege amela fretchi so akaina poko lege ando so izakungani na ndota la
ermo kogere na ngo ti nyinza ti lo so asarandu na kutu oko luka kwa luka ka akumba ti losi loza akumba so na yati a depo.
Wezete mwazo ikanga me yako ngape. Akumba ti tu iza na depo a mwazo. Ikanga mwazo yungba dutinga gina plasi. Yenitu akumbi a mwazo yungba dutinga gita zo. Lo merini andu nga munga yipasa apa yi dutiki tena yi talo tove sosina yi. Te kamasa yi wangame plasi nga me dutite yi kaye. Besosa apa yi ngandose pe gunga da pe yi gindokba yi tambla akba la yi kale dutiso.
Awa kango iso a unda na ala soa kanalizi kordo titene. Awa ramini ki ingo tene na ala. Jean-Pierre Patou ak Okochala.
Kasa ke na beti siluga kumbi danaliti na beti 12 et puis père da kumbati azo agati sauver kanda ennemi ko agati ndila. Ai kumbati an ke ke me yunda na vraiment na ko ta ti kodro ti bama ta peuple parce vraiment il souffre na ti kodro so mingi. E ke pengba ala ke détruit e ke pengba ala ke détruit. Ingandu yeso ipiti sape.
Nasa ngusi wara, dagbata ti bongi akandu susi alake ka akungbata la su da so awe. Ndoni ake nandembeso na mamboko ti societe bokom susi akungbata tene aleke da ti kangutu wa ti dadada. Ti si nandembeso, dagbata ti bongi ade azianga ti lo ti saratene nandoni pepe.
Sango ti kodro ti azo vuko, nambagi ti kodro se ti Burkina Faso ka, ambenya zwa tarati tena mou mbata ti biani nangangu.
Aiki a, bacha torogu ti kodro ni ka sa tarati tena mou kodro ni nangangu, bira tonga su nambagi ti Wagadougou, mi ambina popo ti an torogu ni so azem mboko nandu tala seke magbe ti gotala, zo so abat nilu ki nandu tibu mbi tala ni aiki meni lieutenant colonel, so yiri tulu aiki Emmanuel Nzungrana, lula si abat nilu ti kinda biya ti kodro ni so aiki Rockmark Christian Kabore.
Nga kota zo ti kodro se ti malika tisa amulenge ti kodro ni ka kwa ti tene ala sara ngangu si afana la lege wasi ala limbu ti tene sara ni ti tene ala luti na leti ya zingiri so si bumbi ti sede ya uwa binalitala
na peko ti lango ta so si zingiri ti sede ya uwa ti nando ti kodro si seti mali meni kota ti mingo tere ta gbele gbe ni ala zana si se iyo tangason aki ti tene ala guli tala ti gia kiringo na tene na peko ti a zingiri ni su nga ala fa tene aike ti tene kodro tala so aike mali angbala ko na ngangu ti lo ti batonga na ye a Gereza zingiri ni akunako ala waka akiringo teni nani. Yamba, bienvenue belo teni ti sangote ongoro, bienvenue Ibarala.
Ibarala Ines, baro wa mango ikwe.
Ndembo ti gerren, bugungo kango ti wanchi asisita zuvoko, kan 2021 namba giti Cameroon, ndembo otaki na piko ti beko mbite so, aiki ya abumbiwa.
Ntatene na ti penzi ngunga na ngunga use, ti piko ti beko mbite so, na le ti londo ti limbe, kono ti Tunisia ke chimbi na Mali, sina piko nande Mauritania ke pika ndembo na dawati Gambi, na lakwe na limbe la na ngunga uku, fade na ngunga miyombe ti biyande, kono ti Guinée Equatorial ke chimbi ti lotere, na Côte d'Ivoire na London ti Japon maso ke na bage ti dola mulenge ti be Africa fabibe tala na ndo chande mboso ke bage gende laso
Tunisia ke so binda na ndo ti Mali e nga Côte d'Ivoire ke so binda na ndo ti Guinée be babiri akuta katachi ti laso tonga nga Tunisia sa nga pe le petit ti Côte d'Ivoire ko lo sa nga pe le petit ti na dawati Guinée tonga so sibira akuta katisha chinga
mati laso minga ke Tunisia da remporter victoire de Côte d'Ivoire remporter victoire lo laso bita
Côte d'Ivoire qui mène équipe sur le côté équipe mingi et puis à qui a peint mon ingé la façon la ganache équipe du Côte d'Ivoire. Yes, on me gagne la équipe Côte d'Ivoire zo et qui mène côté mingi. Si on a ma paix, Matila soina gingwa ko et puis à quoi quand la mi batimi matin.
Côte d'Ivoire aussi le mène équipe sur le col est ton favori. Je crois que donner qui t'aide sur le comment que compétition la période et côté match est aussi intéressant. Donc, il congat tu bas et passé un des tu bas aussi gagné. Mais moi, bien bien chute Côte d'Ivoire à gagner parce que mes équipes n'est bien.
Biri amene abumbi use soza kwa la mingi ala wara pasa chitene la so benda pepe Algérie ceci le que le kamata kango chwela na ngusula na on le si fade Sierra Leone na luchi na lo para mbage na mbage Egypte atichilo na dawati korse chi Nigeria ngwa kona para ayike ande mbosu si ya baki kibiri si ala so ke yetene chibumbi chi Nigeria mingi ala kenangia na becha la andal chi so la batene bumbi cha la pika pendre ndimbo
Déjà, il y a ça bien dans le panier que le premier bata bien et puis le fait que déjà le top, le favori, donc il pensait que Balloni a conseillé une directive bien.
Égypte a donné Balloni l'opportunité qu'il a. Égypte est un gagnant, mais l'opportunité est d'après. Akuta Katoka petit, parce que déjà il a commencé à faire Akuta Katawala. Je
me souhaitais Mingite Nigeria, en été sur Nigeria, ça décisif. Nigeria, depuis le Kagifor, a mené l'équipe sur Missouette Mingi, et puis l'équipe sur Mingi, Mingiola.
Nigeria, qui a mené côté équipe, avec l'équipe sur Mingi, comme supporter ni mingi ton le pic angwa konando ti egypte biri ak kotanga mingi na betting bi fada zo ke kota la bata de mohamed salah la fada lo ke ngangu joueur ti ten lo gain fada but mais aina ke ngangu na lo pic sa ko mingi ando ti nigeria
biri so je suis vraiment chez match na pendre mingi et andira mingi na biso nigeria parce que le col fait partie équipe so mingi le gain biri egypte donc andira na mingi
Salondo tima ke ambeni a zusi a yin pika ngonde mboti a na tikoto se siti Niger ya tin mboti gerela e ke fadi bienvenue belo sa rakoto ali gusu e fanga so mbeni simingo tereni biri a timbi kodo se ti sudon na Guinée Bissau sola luti kul na koli para mbagi na mbagi e tenten tin mboti nzangi fadi so bienvenue sini kodo se ti Senegal a ke yambande use ka parti ande mboti zingumba na ti gugungo kangu chiwe dunia mubimba sa kitamnande na ngusa ke se balisa na ndoni uta
Tatene ake kunduchi federation du corset du Senegal sabatin chin de motinzangi si afa pole na gigi na ti meni mbeti sango sala sigina ni ala tenendo kwa ti fiba muna la wa ti tene corset du Senegal si alimbi ti lekerande manda koso manda kone ke chimbende a kodo so se kena ti zoati be nga na de si fade a ndi monique ake tamula gina kuta londo so yena tene Dakar arena ake londane na lango balus na ndono kuti si na lango balus na ndono mbamba ti nze ti folondigi so si ake ga ndi ni laifa ngana la so na ti zoa ti beni moko wa rakodo tongana sudan ti mbongo moko wa rakodo ti cameroun tunisie ngana rwanda na ti meni zoa ti deni ayeke kodo ti senegal so ale kere manda kuso ayeke ti deuxième fenêtre wa ti fani useni sola moko wa ranga kodo ti egypte kenya ngana congo djipanda
akota sangote ti mungako chipiko chibikumbite chibiko utasondi yamba tonga sondo dafuna mundi kiluka singana la kososi adushinduko chitene amani